Berlīnes filharmonijas orķestris no 1991. gada dibināšanas gada dienu 1. maijā atzīmē ar Eiropas koncertu kādā no pilsētām, kas Eiropas kultūrā ir vēsturiski nozīmīga un šodienīga aktuāla. Eiropas koncerts tika aizsākts pēc Austrumvācijas un Rietumvācijas atkal apvienošanās. Šogad orķestra 140. Gada dienu bija paredzēts atzīmēt Odesā, taču karadarbības dēļ nācās meklēt citu vietu un operatīvi zīmīgi tika izvēlēta Latvija un Liepāja. Turpina koncertzāles lielais dzintars valdes priekšsēdētājs Timurs Tomsons.
Iemesls, kāpēc tas notiek šeit, nav nemaz tik priecīgs, jo sākumā šim koncertam vajadzēja notikt Odesas Nacionālajā operā, un diemžēl, protams, kara notikuma dēļ viņiem vajadzēja meklēt jaunu vietu. Viņi ir speciāli izvēlējušies vietu, kas ir valsts, kur atrodas blakus Krievijas robežai, lai vismaz ar mūziku, mākslu runātu par šīm lietām, kas viņus uztrauc, un tas ir karš Ukrainā.
Divu mēnešu laikā izdevies nodrošināt koncerta norisi Liepājā. Koncertzāles lielais dzintars valdes priekšsēdētājs Timurs Tomsons stāsta, ka koncertu apmeklēs arī aptuveni 150 bēgļi no Ukrainas.
Berlīnes filharmoniskais orķestris lido pa tiešo uz Liepāju, un par to, protams, ir liels prieks, un paliek šeit arī veselu nakti. Faktiski viņi gan 30. Datumā būs šeit ģenerāla mēģinājumā un 1. Maijā koncertā. Šis koncerts, protams, ir translēts uz visu pasauli. Jāsaka to, ka ir ļoti interesanti redzēt līgumā tādas atsaucas kā uz Ķīnas centrālo televīziju vai Japānas nacionālo televīziju, un nu, neskatoties arī uz ļoti daudzām citām, ļoti nozīmīgām tādām mediju institūcijām. Un zinu to, ka pauzē tiks rādīt arī filmu par Latviju un Liepāju, tiešām arī uz visu pasauli.
Vienlaikus tā būs īpaša programma, kas tapusa šim koncertam, par to vairāk stāsta Berlīnes filharmonijas orķestra čellists Olafs Maningers.
Tas programma.
Programma šogad ir speciāla. To nosaka īpašā situācija pasaulē. Koncertam vajadzēja notikt Odesā. Protams, ka vismaz pašlaik koncerts tur nav iespējams. Tāpēc mēs priecājamies, ka koncerts tagad varēs notikt Liepājā. Programma ir īpaši veidota, domājot par kara situāciju. Tajā skanēs Vasks, Silvestraus, Berio, Janāčeks, Sibelius. Programmas uzmanības centrā ir Latvijas, Ukrainas, Čehijas komponisti, personības, kurām īpaši svarīgs ir brīvības un dzimtenes jēdziens.
Arī Timurs Tomsons papildina pārdomas par īpašo koncertu programmu.
Skaidrs, kas ir veltīts Ukrainas varonim Tarasam Bulbam, kas ir kazaks no Zaporožie, kurš vienmēr cīnījies par valsts neatkarību, un tas būs čehu komponista Janačeka darbs, kā arī ļoti interesanti, ka viņš ir izvēlējis itāļu komponistu Luciano Berio. Skaidrs, kas ir 20. Gadsimta komponists, kuru 11 dziesmas, ļoti dažādās valodās, dažādas tautu melodiju aranžijas tiks atskaņots Elīna Garanč savu brīnišķīgo mecosoprānu balsī, kas faktiski ir nu, augstākais, kas vispār var būt.
Timurs Tomsons atklāja, ka šī nav pirmā reize, kad Liepājā viesojas Berlīnes filharmonijas orķestra mūziķi, izdevies atrast ziņas par senākiem vēsturiskiem notikumiem.
Un mēs, protams, arī izpētījām to vēsturisko saikni Liepājā ar Berlīnes filharmoniķiem un izrādījies, ka tur ir diezgan nopietna saikne. Tā nebūs pirmā reize, kad viņi atbrauc uz Liepāju. Berlīnes filharmoniskais orķestris kameras sastāvā ir bijis šeit 1938. Gadā un uzstājies Liepājas teātrī. Tajā laikā viņa bija 26 cilvēku sastāvā un šo informāciju mēs zinām pēc Kurzemes vārda recenzijas. Mums ir zināms pat arī, kādu programmu ir atskaņojuši šajā koncertā. Bet vēl viena interesanta lieta, ka arī liepājnieki ir spēlējuši savā laikā Berlīnes filharmoniskajā orķestrī, un mēs esam atraduši to, ka tāds brīnišķīgs čellists Nikolais Graudāns, kas ir dzimis Liepājā un arī aprecējās ar Liepājā šeit, ka viņš no 26. Līdz 1935. Gadam bija pirmais čellists Berlīnes filharmonijā, un arī redzam, ka no viņa ģimenes cilvēki arī ir spēlējuši vijoli Berlīnes filharmonijā 30. Gados, tā kā mēs esam pacēlušies arī to vēsturisko saikni un sapratām, ka tur ir interesantas lietas, kā sasaiknēt arī Liepāju un Berlīni.
Koncertzāles vadītājs uzskata, ka šāda līmeņa kultūras notikums būs labs signāls Liepājai pretendējot kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027. Gadā. Plašāk par gaidāmo Berlīnes filharmonijas orķestra koncertu Liepājā klausieties šodien Latvijas Radio 1 raidījumā Kultūras Rondo. Ingo Zola, Ingvilda Strautmane, Latvijas Radio.